Josu Sanjurjo bertsolaria eta bertsolaritzako irakaslea gurean izan genuen, goizeko egun onak emateko tartean. Bertsolaritza izpide izan genuen, berekin ikasturteko lehenbiziko lanegunean aurkitu genuelako Josu, ikastetxetan eta bertso eskoletan irakaslearitzen baita. Bertso eskoletako ikasturtea urrian abiatuko da. Orain izen emate garaia da, irailaren 20-30 bitarte, 10-naka bertso eskoletan izen emateko aukera izanen da. Gure eskualderi da okionez, Itxurenen, Donezteben, Lesakan, Beran, Etxalarren, Arantzan, Igantzen eta Iruritan izanen dire bertso eskolak azken urteetan bezalaxe. Nafarroako bertsozale elkartera goaz, Leire Barberena, gure artean dugu, Leire, egunon eta ongi etorri?
Bai, egunon nerea.
Ze moduz?
Ongi hemen, zuk esan bezala ba, ikasturte berriarekin eta matrikulazioarekin. Lanean, gustora, ongi.
Pentsatzen dut alare ikasturtea kabailan, aurreko ikasturtean, ikasturte berriari begirako, zertzelada batzuk aurreratzen dituzuela, bino lanik gehiena orain izaten da, ez Leire?
Bai, bueno, esan dezagun barruko lan alenago azten dela, hau da, ze talde eskaini, nola doan eskualde bakoitza, eta bueno, ze ikasmaietan eman izan den bai, hezkuntza arautuko programa bai bertso eskola, bueno, hori balorazio bat esan dezaguna egiten dela ikasturtea amaieran, urrengo ikasturtera begira baliagarria dena, baina gero ja ba izuk esan bezala izen ematea eta gainontzeko lanak ba hori irailan egin izaten dira gurean bai.
Bertxotan erakusteko bi bide aipatu duzun bezala, hezkuntza arautu alde batetik eta bertzetik bertso eskolak, bietan ala bietan hainbat ikastetxe edo ikastoki bertso eskola daude.
Bai.
Bertso eskoletan, ba, 40 talde guztira, hoietatik 17 gure eskualdean izanen dire, eskaintza behintzat hola da egina, bertze urteetan bezalaxe ez, Leire?
Bai, hori da Nafarroko eremuan hitzetan 40 talde eskaini ditugu aurtengoan, eta hoietako 17, zuk esan bezala, ba, baztan bidasoa eremuan eskaini dira. Bertan badaude ba LH5tik hasita, lehen hezkuntzako 5. mailatik hasita, helduen taldetaraino, ba adintarte guzti hori hartzen duten taldeak badaude.
Zer nolako joera izaten ari da azken urteetan bertso eskoletarako izen emate hau? Harrera ona izaten du.
Bai, egia esan, bueno, ikasturtero talde antzekoak errepikatzen dira, beti badago baten bat berria noski sortzen dena, edo aldatzen dena, edo adintartea zabaldu edo murrizten dena, baina orokorrean egia esan nahiko fijoak diren, edo bai, nahiko ziurrak ditugun bertso eskolak baditugula, hainbat herri eta eskualdetan, eta horiek urtez urte mantentzen dira, eta gero, bueno, ba, beste talde batzuk elikatzeko ere balio dute ikasle berdinek, azkenean adinez gora egin ahala, ba, beste bertso eskola batzuetan sartzen dira, eta esan dezagun nahiko ziklikoa izaten dela bertso eskola hoien ikasle askoen ibilbidea.
Ta nolako izaten da antolaketa lana? Azkenean guk dena egina ikusten dugu ez, baina hor barruko lana ere handia izanen da, Leire?
Bai, bueno, ba, hor baditugu hainbat irakasle, zuk esan bezala atzo Josurekin izan zineten, ba, Josuetako bat da, baina Josu bezala ba, beste hainbat irakasle ditugu bertso eskoletan aritzen direnak, eta hoietako askok ere bertso leditze irakaskuntza programa ematen dute ikastetxeetan, eta ba, bueno, azkenean eskualde bakoitzean irakasle jakin batzuk daude eskualdea inork baino no behaiek ezagutzen dutenak, ez, bulegotik askotan informazio hori da falta zaigun egunerokotasunean irakasleek daukaten hori, eta azkenan denon artean ba begiratzen dugu eskualde bakoitzak zer den behar duena, zenbat biztanle dituen, ze adinetan jasotzen duten programa ikastetxean eta bar aldagai asko dira, eta horren arabera ba bueno, diseinua egiten dugu ikasturtera begira bertso eskola hoiena. Dena den, irailean izen emate nagusia esan dezagun egiten den arren, otsailean berriro ere izen emate bat abiatzen dugu, ba, bueno, irailean atera ez diren bertso eskola hoietan, ba, bigarren aukera bat izateko, edo eskaini ez direnak, baina gero otsailean ikusten dugunak, ba, eskaini beharreko lekuren batean eskaini ez bada, ba, bueno, otsailean berriro ere bigarren matrikulazio bat abiarazten dugu.
Irakasle taldea, gero ba eskola hoiek emateko guneak edo xokoak ere badire gauza honitz lotu beharrak.
Bai, hori da, bai.
Bueno, eskaintza ederra da. Gero behin izen emate epea akituta, aintzinera eramaten da dendena, aurrikusietako guzti-guztia, edo nola?
Bueno, ba, saiatzen gara aurrera ateratzen talde horiek egia da, ba, minimo bat behar dela bertso eskola bat ateratzeko. Ez da hainbeste guk talde bat atera edo ez baloratzeko, baizik eta ba, bueno, ikasle minimo bat ere behar delako klasean dinamikak aurrera atera izateko. Orduan, ba, bueno, normalean laukoa izaten da eskatzen den minimoa. Gertatu daiteke noiz bertso eskola bat talderen bat atera ez izatea, baina beti ere saiatzen gara horrelako kasuetan izena eman duen ikasle horrek beste aukera bat izan dezan, ba, ondoko herri batetara joanez edo beste talde batetako adintartea zabalduz, nolabait interesatuen pertsona orok aukera izan dezan bertso eskolaren batean parte hartzeko.
Josuri, zer nolako impresioa duen, galdetu genion, gure inguruetan ea torkizunari begira arrobia ikusten duen, eta baietz, osasuntzu dagoela bertsolaritza eta gibeletik gaztetxoak ere gogoz eta indarrez datozela. Hainbat eskualdeetan izaten dira bertso eskolak gureari dagokenez, baztan Bidaso aldean eta aipatu dugun bezala, 17 talde izanen dire, herri ezberdinetan, pixkat kontatuko dugu non barna izaten diren bertso eskola horiek.
Bai, egin dugu errepaso azkar bat, hemen adibidez Malerrekan Itunan eskaintzen dugu eta Donezteben, bikasuetan LH eta DBH-ko taldeak, eta horretaz gain Malerrekan ere helduen talde bat badago, hainbat urte daramatzan talde bat da, oso egonkortua dagoena, eta hoiek ere aurten jarraituko dute biltzen edo behintzat horretarako aukera izanen dute. Bestalde, Bortzirietan ere, bueno, Lesakan hainbat talde daude, txiki-txikitatik hasita helduetaraino, baina horretaz gain beran Etxalarren, Arantzan eta Igantzin ere aukera dute ikasleek izena emateko, lehen hezkuntzatik abiatuta, ba bueno, DBH-en ere eta helduen kasuan, bueno, egia esan Lesakako taldeak diren arren, Lesaka izena daramaten arren, ba Bortzirietako helduak direla bertan biltzen direnak. Eta azkenik, baztanen iruritan ere bertso eskola bat eskaini dugu, lehen hezkuntzakoa. Hainbat urte daramatza dagoeneko bertso eskola honek, eta bueno, jarraitu dugu eskaintza horrekin.
Izen emateko, zer egin behar da?
Ba, izena emateko, irailaren 5an abiatu genuen, eta irailaren 30ra bitarte izanen dute aukera ikasleek, eta azken urteetan egin izan dugun bezala, bertsozale elkarteko weborriaren bidez egin beharko dute izen ematea. Bertan ikusiko dute zein den eskaintza, ze adintarteri eskainia dagoen, zeintzuk diren ordutegiak eta lekuak, eta bueno, irakasle ere zein izanen den. Eta gero galdetegi bat badago bertan, eta hor hainbat datu eskatzen ditugu, eta horrekin dagoeneko egongo litzateke egina izen ematean.
Dagoeneko egun batzuk pasatu direz, matrikulazio edo izen ematek epea abiatu ezkeoztik, nolako mugimendua nabaritzen duzu eleire?
Bueno, nabari da mugimendua lehenengo egunetik hasi ziren izen emateak egoten eta bueno, hori beti poztekoa da. Esan beharra dago hezkuntza arautuko programarekin ere lotuta dagoen zerbait dela, hau da askotan hezkuntza arautuan programa jasotzen duten ikasleek gero ematen dute saltoa bertso eskolara eta orduan hezkuntza arautuko programa atzo hasi zen eta horrek ere eragiten du matrikulazioan. Hau da, aurreikusten duguna da lehenengo astean egon ziren matrikulazioak aurreko urtetan bertso eskoletan ikasle izan ziren berdinak izatea, eta hemendik aurrera, ba, bueno, pixka zabalagoa izatea izen ematea.
Hezkuntza arautua aipatu dugu, hortan ere, programa horretan ere, hainbat ikastetxek esku hartzen dutelako, ez, Leire?
Bai, ikastetxe asko dira Nafarroan barna, zuen eskualdean 15 bat izanen dira, eta, bueno, bat talde asko dira, eta belaunaldi asko bertsolaritza irakaskuntzan programa jasotzen dutenak, eta gero, ba, hoietako askok saltoa egiten dute bertso eskoletara. Askotan gainera irakasle bera izateko aukera izaten dute, bai eskolan, bai eskolatik kanpo. Eta, bueno, dinamikak gainera ezberdinak dira, eta askotan, ba, bueno, saiatzen gara biak gustagarriak izatea, baina bai batetik bestera saltoa egiteak, ba, gauza ezberdinak eskintzen dizkiela ikaslei ere.
Hori da, batez ere, aurretak gaztetxoen kasu hortan, ez, guztia lotua dagoelako, jarraipen bat, nolabait errateko, eta helduen kasuan, ez dakit nolako osasuna sumatzen duzu, helduen taldeetan?
Bueno, ba, egia esan, zuen eremuan badagola talde bat urtero mantentzen dena, eta gainera, ba, bueno, hor askotariko ikasleak daude ez, ba, txapelketa prestatzen ari direnak, edo txapelketan parte hartu ezarren agian, ba, bueno, urteak dara matzatenak bertxotan, eta ja talde nahiko osatuta egonkortu bat sortzen dutenak, eta orduan, bueno, ba, talde hori egia esan oso egonkortua dago, Malerrekako taldea ere oso egonkortua, hor bi hoiek izango genituzke, eta bueno, beti ematen dugu eskaintza egiten dugu ere talde hasi berrien talde bat edo osatzeko, ikusiko da aurten osatuko den edo ez, baina bueno, edo zein adinetan hasi gaitezkela denak bertxotan edo bertxogintzaren munduan sakontzen, eta beraz saiatzen gara beti ere helduen heldu hasi berrien talderen bat eskaintzen. Aurten ere Lesakan eskaintza hori egin dugu.
Ba, Leire, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken?
Uste dut dena laburbildu duzula edo dugula, eta bueno, nire aldetik hori da zalantzarik badago, ba, badakite elkartera deitu dezaketela edo idatzi, eta bueno, guk lagunduko dugu aldugun guzti horretan.
Hoixe, 9848-4737 da zenbakia, edo bueno, idatzi nafarroabildua bertsozale.eus elbidera. Ba, kasu hontan hau, adarrau, hau ere buru belarri landu behar delako, baina bueno, ba, hilabete bete-beteak heldu zaizkitzue, Nafarroako Bertsozale elkartean ere, batez ere abendura begira, ezta?
Hori da, bai. Horre badugu lana eta badugu gogoa eta ilusioa ere.
Hoixe, ba, segi horrekin, guk ere utziko diogu horreri, Bertsozaleok, mila-mila esker, gurean izategatik.
Mila esker zuei.
Ongi izan, Leire.
Berdin.
Aio.
Berdin.